Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvert år bruger Danmark relativt set 60 milliarder kroner mere på offentlig forsørgelse end i Sverige, der siden 2006 har fået 200.000 færre på offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse til erhvervsaktive koster hvert år ca. 140 milliarder danske kroner. Kan vi lære af svenskerne, så kan vi reducere det beløb, hvilket giver mulighed for at investere i at udvikle Danmark gennem for eksempel uddannelse, forskning og sundhed og reducere omkostningerne for danske borgere og virksomheder. Alt det, det mener Jakob Holbrod, som er ny administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Og han kommer på besøg her i Cordua og Steno om en lille halv time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og hvis I lytter og har spørgsmål til blandt andre Jakob Holbrod, så eller bare har kommentarer og forslag, for eksempel til en modtager denne uges fidusbom, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. For vi lægger nemlig ud med at afsøge det hjemlige politiske terræn for en modtager af netop denne uges fidusbom. Så jeg har da selvfølgelig gjort mig en del observationer, men det er ikke noget, der sådan lige umiddelbart munde ud i en klokkeklar kandidat. Men det er jo ikke fordi, at vi mangler emner.
Men jeg vil godt sige, at vi kan jo starte et sted, og der er faktisk en lytter, der er kommet med et forslag, og det vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til, Torben Steno. Det er Esbern Dampe von Meeren, flot navn i øvrigt. Må jeg foreslå ugens fidusbamse til Bornholms borgmester, Winnie Gråsbøl, der har udtalt, at hun finder det uforståeligt, at landets højeste embede skal gå i arv inden for samme familie. Hun er virkelig modig til at bryde med sin partilinje og gå ind for et virkelig demokrati, hvor landets statsoverhoved vælges demokratisk, sådan som det for øvrigt gøres i Tyskland, Finland, Island, Østrig og andre lande i Europa med folkestyre. Også godt gået af jeres kollega, Anne-Sophia Hermansen, der har været inde på samme emne. Og Anne-Sophia Hermansen, det er jo hende, der har programmet i morgen, der hedder Annejagt her på kanalen. Torben Steno, Bornholms borgmester Winnie Gråsbøl, hun springer ud som republikaner.
Ja, og der kan jeg jo så sige, at det første, der undrer mig, det er, at ja, selvfølgelig går hun op imod partilinjen. Hun sidder jo ikke i Folketinget, men det vil sige, at hun er jo voldsomt uenig med for eksempel den tidligere politiker for Enhedslisten, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo her i vores program i en længere årrække faktisk har udtrykt sin stærke støtte til kongehuset i dets nuværende form. Mm. Jeg synes, at Winnie Gråsbøl på mange måder er en meget interessant politisk figur, så kan man så sige, at det er klogt at sige det der, fordi Winnie Gråsbøl er jo en person, som i kraft af posten som regionsborgmester jo nærmest er tvangsindlagt til at deltage i de her børnefødselsdagsagtige arrangementer, når dronningen kommer, nu så ikke sammen med kong Henrik sikkert, men bare alene, hvor alle mulige voksne mennesker står ligesom små børn og står med flag, og der bliver sagt endelige mængder af selvfølgeligheder omkring, hvor dejligt der er på Bornholm, og det kan man jo da godt blive enige om, at der er. Og jeg synes egentlig, det er meget frisk, at hun træder i karakter, men du som bornholmer og som borgerlige politiker har sikkert en helt anden holdning til, men jeg vil ikke give en fidusbamse.
Der er lige en præmis, jeg lige skal have. Hvad var det, du sagde? Hvad kaldte mig?
Ej, det er ikke borgerlig politiker, jeg sagde. Okay. Som borgerlig kommentator.
Nå, men det er
fordi, undskyld, det var en fortalelse. Det er jo ikke, fordi jeg
har
til
ikke lige tjekket, at jeg har stillet op til noget her til morgen.
Nej, undskyld, det var en fortalelse.
Ja. Nå. Jamen altså, jeg opfatter mig jo også som republikaner, sådan i hvert fald i tanken. Jeg anerkender jo, jeg er jo sådan set enig med Gråsbøl, at min landsmand, at det her med, at man skal føde til privilegerede stilling og sådan noget, det er en uskik. Men det har vi nu engang, og det fungerer sådan set udmærket, synes jeg. Så jeg er jo ikke enig i, at man skal afskaffe monarkiet i morgen. Men om vi skal have det sådan for altid, det ved jeg så ikke. Men ikke lige for tiden, det synes jeg ikke. Men altså, hun har jo lov til at mene, hvad hun synes. Jeg synes jo også, det er modigt. Jeg synes også, det er uklogt af hende, fordi har man så lyst til som kongefamilie at tage til Bornholm? Altså, hvis man har en borgmester, der har det der synspunkt.
Det kan jo være, det er hendes ønske, det er at dæmpe kongehusets lyst til at tage til Bornholm.
Ja, altså, men er det alle... Nu, når jeg siger det, så er det fordi, at Winnie Grosbøll har jo haft en kæmpe succes. Hun har næsten halvdelen af bornholmerne stemmer på hende, nærmest personligt, og socialdemokraterne står meget, meget stærkt. Og det er ikke fordi, der er så mange socialdemokrater på Bornholm. Der er mange, men jeg tror ikke, der er så mange, som man kan se i kommunalvalget. Og det tror jeg hænger sammen med hendes person. Og nu har hendes politiske modstandere jo i hvert fald den mulighed at angribe hende på det her. Derfor synes jeg, det er ud fra en sådan vurdering, at det er sådan en tåbeligt at åbne den flanke. Men respekt for, at hun siger, hvad hun mener, det må man jo have. Om det er klogt, det vil jeg så lade op til lytter. Jeg synes ikke, det er klogt. Men det er sådan en kommentatorjagttagelse, det kan man hoppe op og springe ned på.
Men jeg tror ikke, det betyder så meget. Og hvis det skulle være, at kongehuset så siger, vi springer besøget i Rutjerkeby over i år, så tror jeg ikke, jeg et eller andet sted, så har jeg på fornemmelsen af de der royale besøg rundt i danske provinsbyer, de er ret dyre.
Sikkert.
Dem, der får besøg.
Men skal hun have fidusbamsen, synes
du? Nej.
Hvorfor skal hun ikke det, Torben Steen?
Jeg synes ikke, det er... Jamen, fordi det er jo ikke noget, der flytter noget, hvis hun fik sat en bevægelse i gang for, at vi kan få kommercialiseret kongehuset eller et eller andet, som rykkede et eller andet, så ville jeg synes, at det var en bamse værdig. Men jeg har stor respekt for Winnie Grosbøll.
Jeg synes, det er et godt forslag. Jeg ved ikke, jeg er ikke sådan helt i stemning for det. Men jeg synes faktisk, det var godt, at Esbern Dampe von Mehren, han kom med det forslag. Det var ikke lige i dag, da
det var han, så ikke
han,
lige
ramte
dag,
formen.
Men tak for forslaget.
Men måske en anden gang. Nå, Torben Steen, hvad gør vi så?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, vi bliver nødt til, at der er nogle ting, som er ret indlysende, og som altså de fleste har jo lagt mærke til Hamburg-rygsagen.
Kan du ikke lige rekapitulere?
Og det går jo simpelthen ud på, at udlændinge- og integrations- og boligminister Inger Støjberg ved en venstre nytårskur-ting i Aalborg, tror jeg det var, eller i hvert fald op i Nordjylland, kom til at fortælle en historie om, at hun kendte et ægtepar, som skulle flytte fra Lyngby til Nordjylland. Og de havde jo så en lille pige, der hed Sofia, som de så skulle finde en daginstitution til. Og der havde de så fået at vide, at den lille pige, som var så glad for Hamburg-ryg, ikke måtte have gris med i madpakken af hensyn til, den almindelige politik. Og så viser det sig så, at i salen sidder der så en kvinde, som er fra Enhedslisten, og som kan fortælle, at det er ikke sandt. Og det kan man så sige, altså er det en kæmpestor forbrydelse, at Inger Støjberg ikke har researchet den her historie til bunds. Så kan man så sige, hvis man skal være nådig ved hende, som siger, at der er mange, der angriber Inger Støjberg for at have manglende dannelse, men jeg ved jo, at forfatteren Jens Holling Sørensen kommer jo oppe fra det nordjyske, og det var ham, der udtalte de berømte ord, jeg er ligeglad med, om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Og der kan man sige, at der ved jeg jo, at Inger Støjberg formentlig er en af dem, der har læst Jens Holling Sørensens hovedværk fra 1951, nemlig En åndstjeners mareridt.
Jeg kommer til at tænke på en anden stor jagttager af dansk politik, nemlig erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, som sagde engang, at det at være minister, det er som at leve i et akvarium. Og det betyder jo, at alle kigger på en hele tiden, lidt snart man går uden for sine fire væg, hjem fire væg. Og Inger Støjberg har tydeligvis troet, hun kunne slippe afsted med den her anekdote, uden at have researchet den fuldstændig i bund. Det kan man ikke, fordi hvis selv blandt venner, selv blandt venstre venner, hvor man kunne så var der alligevel en, som ikke var venstre kvinde, men var Enhedsliste politiker til synlædende. Og så har man problemet. Det er meget klodset. Jeg tror, vi er mange i kongeriget, der har fortalt historier sådan på må få halvkvæde viser, som måske ikke stikker nalfaste, hvis man sådan researcher i bund. Men vi er så ikke, skal man sige, folketingspolitikere. Vi er ikke ministre, og når man er minister, så skal man ikke sige ting, som er forkerte, eller som man efterfølgende kan gå efter, og så konstaterer man det forkert. Så det var en kæmpe brøler, og det er pinligt. Og det har hun forhåbentlig lært ved, fordi sådan nogen her kan man ikke gå rundt og lave hver eneste uge. Hun er jo ikke den eneste politiker, der har kommet til det her, rodet sig ud sådan i historie. Men sådan er det jo i demokrati, hvor vi har en presse, der eftergår folks udsagn, og det må hun jo bare lære at leve med.
Ja, det kan man så sige, det var så ikke specielt godt gået. Så kan man så sige, altså det med, hvad der er faktuelt rigtigt og hvad der ikke er, det betyder jo ikke ret meget i forhold til at skaffe vælgere og få opbakning til sin syn, for vi lever i det postfaktuelle samfund, hvor ingen har tid og mulighed for at tjekke alt det vrøvl, der bliver sagt. Så jeg vil sige, Jens Honing Sørensens ord har jo aldrig været mere gyldige, end de er nu. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er sandt, bare det føles præcist.
Og så har der jo så været sådan en Facebook-hadekampagne med Inger Støjberg, hvor man viste et billede af hende, og så har man taget...
et billede af en hamburger.
Og så har man taget retoucheret hendes ansigt væk, og så sat et billede af en hamburg, ligesom hun ligner en gris.
Jamen, der er faktisk to... Det meste af det, der er et billede af hende, som er fuldstændig, som hun ser ud, ja. Og så er der et billede lige ved siden af en hamburger. Mm. Det er faktisk ikke manipuleret.
Med hår på.
Ja, og man kan sige, jeg bliver simpelthen nødt til at indrømme, at jeg synes, det var en lille smule morsomt, fordi det faktisk er ret sjovt, at farveholdningen i hamburgerryggen og Inger Støjberg, som jo også er blevet kåret til årets babe, okay. Ekstrabladets
læser. Der så jeg Pernille Rosenkrantz-Tegn fra Socialdemokraterne på Facebook, i det som opfordrer til, hun synes simpelthen, det var for meget. Det var simpelthen... Ja,
Uffe Elbæk var også ude og sige, det er for stærkt.
Det synes jeg faktisk også, det.
Jeg synes også, det er for stærkt, men jeg må indrømme, lige da jeg så det, kunne jeg bare ikke lade være med at spise en lille smule.
Og shame vores politikere på den måde. Selvfølgelig har hun dumme sig, og selvfølgelig skal hun have nogle tæsk. Men... Og svine politikere til på den måde.
Og er det at svine og bare at vise billeder af en hamburger?
Ja, det synes jeg.
Jamen, det er det, men altså, når vi er over i billedsatire, så jeg tænker,
jeg synes ikke, det er billedsatire. Det synes jeg ikke. Altså,
smag og behag er nemlig forkert. Men Inger Støjberg må man jo sige, at det, der er altså, hendes helt store talent, det er jo, at hun når bredt ud. Og så kan man sige, der hvor jeg synes, at hun virkelig har dummet sig, det er, at det lykkedes hende at bringe Danmark på forsiderne af aviser i USA, hun var omdrejningspunkt for en stor debat, jeg fulgte på tysk tv, og det er ikke på grund af, at Danmark har proklameret, at vi vil have i konkurrence med Norge verdens strammeste asyl- og indvandringspolitik. Det er ikke på grund af det, men det er simpelthen på grund af smykkeforslaget, hvor man tænker, ja, det er et signalpolitisk forslag, som skal få alverdens flygtninge og immigranter til at fatte. Husk nu, det er en rigtig dårlig idé at tænke på at komme til Danmark, og det tror jeg er gået op for de fleste.
Er du sikker på det?
Ja, det tror jeg faktisk, det er, fordi... Og det vil sige, jeg synes, det var helt unødvendigt. Og
fordi når jeg spørger, så er det fordi, jeg kan jo konstatere, at der stadig er mennesker, der søger asyl i Danmark. Så der er nogen, der kommer trods for, at det skulle være helt forfærdeligt.
Må jeg så spørge dig, tror du, at lige præcis forslaget om at konfiskere smykker og andre værdigenstande, er det... der bremser.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Altså det, der synes også ligger i det, det er jo det her med, at man... familiesammenføringsreglerne, de bliver jo strammet nu.
Ja,
altså det er jo vildt.
Men er det, tror du ikke, det er det, der er langt mere...
Jeg kan bare konstatere, at det er en ret tåbelig ting, som jo også har gjort, at nu begynder Venstres bagland jo at brokke sig.
Det stille venstre.
Det såkaldte stille venstre, som jo i går skrev en masse artikler, eller skrev en artikel i Børsen, det er i Berlingske Tidende, der er 10 venstre. Tillidsfolk, det er byråder, det er lokalforeningsformænd, som angriber tonen. Jeg vil så sige, at nogle af dem er jo så også kørt helt ud af kanten. Der er blandt andet en, der siger i dag i Kristi Dagblad, og der må jeg bare sige, det der er der måske, man også selv begynder at digte Det er for eksempel Leif Krarup, som skriver, vi tror ikke, eller han udtaler til Kristeligt Dagblad i dag, vi tror ikke, at nogen venstrefolk har ønsket, at det skulle gå den vej, at man begyndte at diskutere, om man skulle fjerne plumper på flygtninge, siger altså Leif Krarup, som er næstformand for Venstre i Sønderjylland. Og han er fra Grindsted. Og jeg må bare sige, det har man jo altså ikke diskuteret, men Leif Krarup har jo åbenbart antaget, at det gør man. Det her, det er jo sådan set bare kritikere, som siger, at bliver det næste?
Ja.
Og det har der jo ikke været tale om. Det er jo sådan, man siger med et smil på, er der sådan en glidebane
hen mod plumperne.
Så Leif Krarup laver en kæmpe stråmand på regeringen her.
Men er det bare sådan en flok i ligegyldige venstremænd, som er en del af den pladerhumanistiske aflusning af Venstre?
Der er en venstrefolk, som mener, at den tone, der er retorik, fordi det interessante er, at de jo sådan set ikke imod politikken, bortset fra den symbolpolitik, som de synes, der er tale om. Ingen ved jo, om det der virker, det der med, om man tager de der værdier fra folk over 10.000 kroner. Altså, vielsesringen må de jo beholde, kan jeg forstå. Men altså, hvis man har, og det gør man jo også i forhold til folk, der får kontanthjælp. Der tager man jo også, fordi men der er spørgsmålet er så, om man visiterer folk. Det gør man jo så. Det foregår jo så ved grænsen til synligheden, og det gør man jo ikke helt med kontanthjælp.
Jamen for at citere Støjberg selv, så siger hun jo, at det her, det handler om, at vi skal ikke stille asylansøgere i en bedre position end for eksempel en dansk kontanthjælpsmodtager.
Mm. Men der er ingen tvivl om, at der er en del af Venstres bagland, som er imod det her. Der er heller ingen tvivl om, at der er Venstres folketingsgruppe, og i regeringen er folk, der synes, at det er gået for langt. Det er der slet ikke tvivl om. Og at man ikke ligefrem klappede i hænderne, da man
lige tog det. Men er det egentlig ikke meget godt, at majoritetsvenstre slipper af med det der, med den rest af den der sådan lidt åndelige intellektuelle...
Hvis man som dig jo ikke rigtig vil Venstre det godt, så kan jeg jo godt se det. Men Venstre var jo i hvert fald engang et stort parti, et stort telt, og her står nogle mennesker inde i teltet og brokker sig. Men de kan jo også godt, de kan gøre det som Jens Rode og gå ud af teltet.
Ja.
Og så bliver det telt jo meget mindre, kan man sige, fordi så er der jo ikke så mange, og hvis Venstre stadig vil være et bredt politisk parti, så skal man nok, så er der jo ligesom grænser for, hvor meget man kan ligne Dansk Folkeparti i det her. Det, der er jo også interessant, det er jo, at
man kan jo fusionere.
Det man jo måske lige skulle bemærke, det her, at Socialdemokraterne jo synes, er en del af det her.
Ja.
Og der er der jo, der er også en debat, der er med Gerskov for eksempel,
som
nægter at stemme for det her, og hun har faktisk stemt imod, og det er der så en af vores lyttere, som mener, at vi skal give hende, det er Iben Hjort, der mener, at vi skal give hende fidusbamsen. Det vil jeg sige, det vil jeg ikke, for jeg støtter sådan set regeringen i en stram udlændingepolitik. Jeg er en af de meget, meget få journalister, tror jeg, i kongeriget, som gør det. Jeg er ikke journalist, undskyld. Jeg er ikke en af de få, der har adgang til sådan en mikrofon som den her, som gør det. Og der, selvom jeg nok repræsenterer en ret stor del af befolkningen i øvrigt i det her synspunkt, har jeg indtryk af. Men altså, selvfølgelig er der en stor del af Venstres bagland, som markerer en forskel til Dansk Folkeparti. Det er der slet ingen tvivl om.
Godt, jamen så skal vi lade partiet Venstre lige ligge et øjeblik. Jeg synes, at det er interessant at følge det. Men på en eller anden façon, så er det altså også lidt ligegyldigt, fordi at der jo i befolkningen er en overvældende opbakning til den politik, uanset hvad man kunne have af humanistiske kvababelser. Og det er derfor, jeg mener, at der, jeg tror ikke, der vil ske noget ved, at Venstre lavede fuldstændig ren mølle og trutte i ved at sige, alt det der snak, det er ikke vores bord. For det er ikke der, at Venstre skal vokse.
Måske. Jeg tror ikke, at Lykke er så ked af, at der sådan set er markeres en intern opposition, fordi det virker, altså, det er jo mærkeligt, at man ikke skulle diskutere sådan nogle ting i et parti som Venstre, hvor man har jo en, tro det eller ej, faktisk en udbredt debatkultur. Så jeg er ikke så overrasket heller, at det kommer. Måske synes jeg ikke, Lars Krav, hvad hedder vores ven, Leif Kravs udtalelse her til Kristeligt Dagblad er særlig smart, men det indlæg kan jeg sådan set, tror jeg, der er rigtig stor dækning for.
Jeg skal alligevel spørge dig om noget, fordi du er jo Venstre kender og røn. Og det er så mange...
Nej, der er mange kender.
Nej, men nu er en af dem. Okay, men nu skal jeg have lov at tale dig op, at det, der har været meget fremme blandt kommentatorer, det er, at de undrer sig over, at uenigheder i regeringskoordinationsudvalg kommer så hurtigt ud?
Men det er jo også en del af forklaringen på, at der er uenighed i regeringen, og det handler så specielt om grænsekontrol, som ikke var ret mange kom til. Og det, som det er kommet frem, så er det jo også, fordi man var under pres, ikke kun fra Dansk Folkeparti, men også fra vælgerne. Altså vælgerne har jo i meningsmålinger tilkendegivet, at de ønskede en grænsekontrol.
Ja.
Og Venstre er et lille parti, det er i hvert fald et mindre parti, det er 34 mandater, som er under pres, som ikke ligefrem vokser i meningsmålingerne, som er under pres, og alle skælder ud på Venstre og regeringen i øjeblikket, der er jo ikke ret mange, der forsvarer den. Og så har man simpelthen sagt, okay, vi bliver nødt til, og konservative vil have grænsekontrol, socialdemokraterne antyder, det vil de også godt, og Liberal Alliance var sådan set også sådan på nogen måde friske på det her. De var sådan lidt mere sådan lorne, men især Dansk Folkeparti har presset på for en grænsekontrol. Og så får man den uden den store begejstring i Venstre, og man kan sige, indtil videre, så ser det ud som om, at der faktisk ikke kommer så mange. Så måske har grænsekontrollen virket.
Jeg synes jo, det der er interessant ved de her bevægelser lige nu, det er, at bortset fra EU-politikken, som Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti er uenige om, men hvor både Mette Frederiksen og selvfølgelig også Lars Løkke har sagt, jamen det vil folket jo ikke have, så der må vi lytte til folket, så bliver de nok også enige om det. Så har vi efterhånden de tre store partier, som ikke er uenige om ret meget, fordi der var det der EU. Og det kan vi jo så som vælgere forholde os til. Så kan man sige, at der kan være nogle enkelte nuancer, men i det store hele er der ikke nogen den store forskel på, hvem der kommer til at regere.
Måske. Jeg tror, havde Socialdemokraterne siddet ved bordet, så tror jeg faktisk, de havde måttet foretage ting, der lignede det her. Men det er også ligegyldigt. Vi skal jo sige farvel og tak til en socialdemokrat, der tjekker ud af dansk politik. Ja. Helle Thorning-Schmidt fik et job som direktør i Red Barnet, der lige hørte det første, tror jeg, det Red Barnet i Danmark. Tænker, det var der ikke. Det er da en pæn stilling, og herregud. Men det er international. Det er Save the Children International med base i London. Ja. Det synes jeg er flot job at få.
Jeg synes, det er simpelthen noget af det mest ligegyldige oplysninger at få. Altså, Helle Thorning er færdig i dansk politik.
Der har hun været længe.
Hendes mand er parlamentsmedlem i London. Hvad er mere naturligt end at flytte til på manden, og så er der ikke med i det. Altså, det er jo ligegyldigt. Altså, det er jo, jeg mener...
Det er ikke ligegyldigt, hun forlader dansk politik.
Fuldstændig da.
Formelt, vil jeg sige, fordi reelt har hun jo været ud af dansk politik, altså, siden hun tabte...
Jeg mener, det er politisk billedbladsjournalistik. Det er sindssygt lykkeligt. Mm. Alle mulige, der siger rekrutteringsbyråer, siger, er hun egnet til det? Jamen altså, hold da op.
En af vores faste lyttere, nemlig flyeksperten Andreas Krog, han skriver til os, har Helle Thorning nogensinde fået fedusbamsen? Hvis ikke, så kunne det måske være i dag som en form for anerkendelse for et eller andet. Og der vil jeg bare lige notere,
hun har fået
den tre gange for et eller andet politisk, hun har foretaget.
Hun har modtaget den personligt, da hun var til stede her i studiet, for at have standset lærerkonflikten.
Det får hun ikke.
Man får ikke noget for at have fået arbejde. Altså, hun har fået noget fra den internationale arbejdsformidling, som passer til hende til 2,5 millioner. Det skal der også til for at bo i London. Det er dyrt.
Men vil jeg lige sige noget positivt? Altså, Lars Aslan Anders Rasmussen,
det er nemlig det politisk interessant.
Manden med hatten, han har den altid på, både i tv-studiet, radiostudiet, alle steder.
Ja.
Måske også på Christiansborg nu.
Han holder hovedet varmt.
Med sixpensen der, og har mange, synes jeg, fornuftige synspunkter, og er meget aktiv i integrations- og indvandrerdebatten, med nogle krasse holdninger, som
han har også
nogle af os i hvert fald deler her i studiet. Og så vil jeg bare sige tillykke til Lars Aslan. Jeg synes, det er tiltrængt, at han kommer ind på.
Jeg tror,
vil
man sige noget af det, som Lars Aslan, som nu bliver landspolitiker, hvor han virkelig har markeret sig, det er i forbindelse med, når der har været overgreb, trusler mod det jødiske samfund i København. Han var den første til at råbe op om det, stille op for de minoritetsgrupper, der har været under pres i de der alvorlige sager. Så det er en mand med et vis stamina og mod, der nu kommer på ting.
En af vores lyttere, Leif Pedersen, han skriver, historien om Inger Støjberg kan jo godt være sand, men den kan bare ikke bevises. Nej, det er rigtigt nok, men man så bare sige, som minister skal man ikke rende rundt og sige ting, som ikke kan bevises. Det er ikke så godt. I hvert fald, når man kommer sådan nogle anklager. Så det går altså bare ikke. Men vi skal uddele en fidusbarn til Torben Steno. Jeg har faktisk et forslag.
Okay.
Og det er, at det Pia Olsen Dyhr, SF-formand, som jo faktisk har været ude og revse venstrefløjen i kønsdebatten.
Selvrevselse.
Vi er nødt til at diskutere den kulturelt betingede sexisme. Vi kommer ikke uden om at have en diskussion om, at nogle af de nye medborgere, vi får til landet som flygtninge og indvandrere, importerer et kvindesyn, som ikke hører til i et frit og demokratisk samfund, siger Pia Olsen Dyhr. Og til Jyllandsposten her forleden dag. Og så siger hun også, at der er bare noget i visse andre kulturer, som ikke er spændende, og som skal udfordres og bekæmpes, siger hun til Jyllandsposten. Og understreger, at hun ikke mener, at alle arabiske mænd har et forstokket kvindesyn, og hun bliver jo bakket op af Kvinfos direktør, altså Kvinfo, som er sådan en feministisk statsfinansieret organisation.
Fru Magnus Heunicke.
Nu er du lidt grov. Hun hedder jo Nina Gros, og hun er jo gift med Magnus Heunicke.
Tidligere transportminister.
Men det er jo synes jeg, ligegyldigt, hvem hun er gift med. Hun siger, at der er ingen tvivl om, at Pia Olsen Dyhr har en pointe. Det er ekstremt vigtigt, at kvinders ligestilling aldrig er til forhandling, siger hun til DR Nyheder, som samtidig mener, at hendes organisation har haft et stort fokus på at få skabt ligestilling også i de dele af verden, hvor den slags ikke er så almindelig som i Danmark. Kvinder er ekstremt udsat i store dele af verden. Det finder man ud af, når man har mødt kvinder, der er blevet giftet bort som 13-14-årige. Og så siger hun så får hun så spørgsmålet, siger du dermed, at etnicitet ikke spiller en rolle? Jo, det gør det. Det vi har set i Køln, er der tale om mænd, der har mellemøstlig og nordafrikansk oprindelse. Vi ved, at de kommer fra lande, hvor der hersker et stærkt undertrykkende syn på kvinder i særlige miljøer. Vi skal aldrig acceptere, at man tager dette kvindesyn og disse metoder med sig til Europa. Hvad kan man så gøre for at undgå episoder som Køln i Danmark? Vi skal sige fra over for det. Vi har en rettighed, retten til at færdes frit. Det er en grundlæggende ret, siger altså Kvinfos direktør Nina Gros.
Og hvor vil du så hen med
jeg
det her?
Jeg synes, det er befriende, at man er Kvinfo, som er ligesom er sådan organisationen for organiserede feminister i Danmark, sådan og definerer jer den, siger fra og sker igennem alt det vrøvl, man har hørt fra danske feminister, som siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, det med etnicitet, der har ingen betydning. Danske mænd, de er også grove, og det der voldtægt, det kunne sagtens være sket i Danmark også. Spiller ingen som helst rolle, og det sker både Nina Gros og Pia Olsen Dyhr igennem det forbandede vrøvl.
Og det der vrøvl, som jeg også godt kender, det synes jeg er helt vildt besynderligt, at det overhovedet skal fylde noget, fordi det er måske 1% af befolkningen, der tænker sådan, og de synspunkter får utrolig meget plads i mediebilledet, selvom de overhovedet ingen grobund har i folkedybet. Så det interesserer mig. Jeg er helt ligeglad med, hvad de siger. Og det, som både Pia Olsen Dyhr og Nina Gros siger, ser i mine øjne, er totale selvfølgeligheder. Jeg så Pia Olsen Dyhr i Deadline i går aftes på DR, også været inviteret ind med de her, og man tænker, hvorfor er der simpelthen så mange borgerlige, der falder helt på halen over, at Pia Olsen Dyhr nu siger det, som SF burde have sagt for 30 år siden?
Jo, men
SF,
gør hun det jo.
Må jeg få lov at sige noget færdigt her. SF er det parti, som har haft via deres partiorganisation, den tætteste kontakt til mange indvandrermiljøer. Der er ingen ende på, hvor mange SF'er, der har været opstillet kommunalt i Vestegns kommuner. Alle SF'er har vidst i mange, 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 mange år, at det var sådan der. Pia Olsen Dyhr nævner selv, at hun er vokset op på Vestegn, snakker om, at hun vidste allerede fra den gang på Vestegnen i 70'erne, at der sad kvinder hjemme i lejlighederne, som ikke kunne et ord dansk, som ikke kunne forlade lejlighederne, fordi sådan var kulturen, fordi at de skulle være i selskab med en mand. Så synes jeg bare, så er det da ikke særlig imponerende, at man skal sige, ja, den erkendelse har jeg nu gjort, at vi har haft en vis berøringsangst. Mine damer og herrer, jeg er ikke imponeret. Og det er jo blandt andet derfor, at der er nogen, der mener, at jeg nærmest er kommunist, selvom jeg sidder i et borgerligt debatprogram. det der spørgsmål. Det er der, jeg gør. Jeg kan slet ikke tage venstrefløjen alvorligt.
Så konklusionen er, at hverken Pia Olsen Dyhr eller Nina Gros for Kvinfo skal have fidusbørn.
Altså, jamen, hvis du i sådan en borgerlig tårevedelse over, at disse to kvinder siger nogle ting, der burde være selvfølgeligheder, gerne vil premiere det...
Det ja, ja eller nej?
Jamen, de kan da ikke få den begge to.
Jeg vil sige, at Kvinfo den, der har rykket sig mest her. Og så skal vi invitere Nina Gros ind i vores program.
Jeg er ikke meget for det, men for nu at prøve at komme oven på min egen surhed i dag, så
Nina Gros for den. Tillykke med det. Vi håber snart at se dig her i programmet, Nina.
Det er en lille bitte bamse, vil jeg sige. Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og vi skal tale om Sverige, og det er et land, vi taler meget om i disse dage, men det er faktisk netop i øjeblikket meget sjældent, at vores naboer bliver fremhævet som en stor politisk inspirationskilde. Og jeg kan love nu, at det handler ikke om deres flygtninge- og integrationspolitik, men det handler om økonomi. Og nu har vi fået besøg af en herre, der mener, at der er virkelig noget at hente inspiration på den østlige side af Øresund. Og det er den nye direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jakob Holbrod. Du må selv gerne sige dit navn, for jeg har været i tvivl om, hvordan man skal sige det der brød eller brod. Men velkommen til.
Jo, tak.
Jakob, jeg kunne godt tænke mig at spørge, og du har skrevet en kronik her i Jyllandsposten her i sidste uge, hvor du skriver blandt andet, at hvert år bruger Danmark relativt set 60 milliarder kroner mere på offentlig forsørgelse, end de gør på den anden side af Øresund og Kattegat, altså i Sverige. Og siden 2006 er det lykkedes svenskerne at reducere antallet af offentlig forsørget med 200.000. Sådan kort, hvad er det, svenskerne har gjort, som vi kunne tage lære af?
Jamen, svenskerne har gjort det, at de har set på deres overførselsindkomstsystem og været igennem nogle reformer af flere af dem. Det gælder blandt andet førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, hvor de har gået det igennem og fået færre til at være på de her overførselsindkomster, ikke mindst deres førtidspension. Og det er jo, når vi peger på Sverige, så er det jo, fordi det er et land, vi på mange områder sammenligner
os med. Det er en velfærdsstat, det er et
folkehjem. Det er en velfærdsstat, det er ikke et sted, hvor folk bor i skoven, men et sted, hvor de bor under samme forhold, som vi gør i Danmark. Og det er altså lykkedes i Sverige at få ca. 200.000 færre til at være på offentlig forsørgelse, og derved få nedbragt både antallet af offentligt forsørget og også ydelsernes størrelse.
Men nu er jeg også fulgt med i dansk politik nogle år, og jeg mener også, at vi har gennemgået vores vores velfærdsydelser og lavet reformer af dem. Både den tidligere Løkke-regering og Thorning-regering har været igennem de her ting.
Og det er jo fuldstændig rigtigt, at der også er lavet gode og fornuftige reformer. For eksempel tilbagetrækningsreformen og reform af dagpenge tilbage i 2010.
Efterløn
i tilbagetrækningsreformen. Så det er jo rigtigt, der er lavet fornuftige og gode reformer i Danmark. Og det er jo også, altså, når jeg skrev en kronik, så var det jo en reaktion på, at tidligere havde skrevet en kronik, hvor
det er
økonomiske råd,
som er vismændene også.
Vismændene, hvor de peger på, at i de kommende år vil der være et fald i offentligt forsørget i Danmark, dels som følge af de reformer, der er lavet, og dels som følge af lidt fremgang i væksten i Danmark. Og det er sådan set jo rigtigt nok begge dele. Det er også vores vurdering, at der vil være et fald de kommende år. Konklusionen, som der synes at komme til, det er, at nu behøver vi ikke gøre mere. Vi kan sætte os ned, slappe af. Det er en dagsorden, vi ikke behøver at besøge mere. Og der er det så, at vi fra DA's side siger, at inden vi får sat os alt for malet til rette i sofaen og smækket fødderne op, så er der måske grund til lige at se på det en gang til og overveje, er der ikke mere, der skal gøres her? Fordi vores vurdering er jo, at der er næsten en million offentligt forsørget i den erhvervsdygtige alder, og som tilsammen gør, at vi hvert år bruger ca. 140 milliarder på offentlig forsørgelse. Og der er det så, vi sammenligner med Sverige. De er lykkedes med at nedbringe deres antal af offentligt forsørget, og har derved frigjort nogle penge i deres økonomi.
Men Jakob Holbrod fra Dansk Arbejdsgiverforening, det er jo det, der kendetegner en velfærdsstat, at man har sådan nogle ordninger. Altså, du skriver på et tidspunkt i din kronik, på under 50 år er antallet af danskere på offentlig forsørgelse firdoblet, selvom det er vigtigt at have et offentligt forsørgelsessystem til at samle den op, som har behov for en hånd i tilværelsen, så er det gået for vidt i Danmark. Altså, for 50 år siden, det var så i 60'erne...
Det
var 40 år siden.
Ja, men jeg tror, vi skriver knap 50 år siden, så det er fra 1970, ikke?
Okay. Men der er jo sket meget altså på det tidspunkt, der var forsørgelsessystemet vel ikke så finmasket heller. Det er vel det, vi har arbejdet på sidenhen. Altså, jo, det er der vel en grund til, fordi vi er et velfærdssamfund, hvor der skal være råd til de ting der.
Og det er jo rigtigt, at vi er et velfærdssamfund, men derfor synes jeg, at der stadigvæk er god grund til at diskutere om det niveau, vi er på nu, om det er bare det, vi skal være på, og det skal vi bare acceptere, og der er ikke grund til at være kritisk over for det her mere. Og der synes jeg jo, at det hænger jo sammen med, at vi har lidt vækst i Danmark, og det er lige nu, det er fint. Vi forventer så også at få noget vækst de kommende år, men vi kan jo allerede nu begynde at se, at der er tegn på, at virksomhederne kan have svært ved at rekruttere de medarbejdere, de har behov for. Og det er jo en farlig udvikling, som vi skal være på vagt over for. En udvikling, som vi har set tidligere, og hvor det niveau, vi er på nu, er måske ikke så farligt i sig selv, men hvor det bare lige pludselig kan gå meget hurtigt forkert.
Altså, da jeg læste dit indlæg, så tænkte jeg jo også, jamen altså, ligesom jeg sagde i starten, ikke, lige snart ser jeg noget med Sverige og svensker, og så tænkte jeg, gud, er det virkelig stedet at hente sin inspiration? Og der er altså en lytter, der hedder Carsten Svensson, som, ham kender du, eller hvad?
Nej.
Du smiler, fordi han skriver nemlig til os, og det er et meget, meget, meget langt indlæg, men jeg bliver nødt til lige at botanisere lidt i det, men han skriver, hej derinde, jeg har tilbragt 20 år i Sverige, først som arbejdstager, sidenhen som leder og selvstændig, og jeg kender med andre ord Sverige på mange niveauer. Og han siger så, at han forstår slet ikke, hvad den her inspiration går ud på. Han forstår ikke, at Dansk Arbejdsgiver, nu citerer jeg fra ham, at Dansk Arbejdsgiverforening læfler for Sverige, jeg fatter ikke en pind. Der er mere end 30% arbejdsgiveromkostninger direkte oven på lønningerne. Arbejdskraften er generelt klart ringere, skolet og vidne end i Danmark. Korruptionen er voldsom, det ved jeg så ikke, det har jeg dog alligevel ikke hørt om. Lovpligtige forsikringer er uhyggeligt meget dyrere end her. Og det er så godt som umuligt at skille sig af med en umulig ansat, som ikke er etnisk svensker. Fagforeninger og politikere holder dem stenhårdt i ryggen. Det er mange ting på én gang, men er han helt galt afmarcheret her? Fordi statistik og sådan nogle ting er jo nogle taknemmelige størrelser, især når man sammenligner med landene imellem, fordi det er aldrig helt de samme måder, vi gør tingene op på.
Nej, det er jo rigtigt nok, men for lige at starte et sted, så den kritik, som lytteren bringer til torvs, er jo ikke, altså, det er som om, at vi siger, at vi skal fuldstændig kalkere det svenske system over i det danske system på alle måder. Det er jo ikke det, vi siger. Vi siger bare, at der, hvor vi kan lære noget af nogle andre, og her er det altså Sverige, vi har peget på, der, hvor vi kan lære noget af, hvordan man gør nogle ting i andre lande, det skal man da lade sig inspirere af. Og at hvis det kan lykkes i Sverige at få nedbragt antallet af offentligt forsørget, og dermed udgifterne til offentligt forsørget, markant i løbet af 10 år, så synes jeg da, at der godt kan være grund til at se på det. Det betyder jo så ikke, at vi skal få lavet et system, der på alle måder er ligesom Sverige i øvrigt. Det er jo slet ikke det, vi siger.
Det økonomiske råd, de er jo kommet frem til, at sådan effekten af en reduktion af for eksempel kontanthjælpen, den er sådan meget begrænset, altså med hensyn til at få folk i arbejde. Altså, hvordan forholder I jer til den konklusion i Dansk Arbejdsgiverforening?
Jamen, jeg forholder mig til det på den måde, som jeg var inde på før, at vi begynder at se på det danske arbejdsmarked, at virksomhederne rundt omkring melder, at der kan være svært at få rekrutteret den nødvendige arbejdskraft.
Der er masser af flygtninge, de så kan...
Og hvis vi lige gemmer det, så noget af det, vi skal have gjort på kort sigt, det er jo at sikre, at der er et bedre match mellem de ledige, der er rundt omkring i landet, og de jobåbninger, der er. For eksempel ser vi eksempler på, at virksomhederne gerne vil rekruttere butiksassistenter, rengøringsassistenter, og det har været en cirka 400 tilfælde af i løbet af efteråret 15, hvor de så ikke kan få ansat en ledig, desudagtet, at der er 7.500 op mod 10.000 ledige, der siger, at de kan varetage sådan jobs. Så vi skal have et bedre match Det skal vi gøre på kort sigt, men på lang sigt skal vi da være på vagt over for den her udfordring med, at vi begynder at se mangel på arbejdskraft, ved også at sikre, at der er flere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det betyder jo, at hvis vi skal have flere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal vi ind og se på, at det blandt andet at det økonomisk bedre kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse.
Der er jo en del flygtninge og asylansøgere, som jo de får på kroner om dagen. Det er sådan for ikke at lave noget, kan man sige. Og mange af dem kommer her til landet og siger, at de vil faktisk gerne arbejde. Og der har været lidt forskellige idéer fremme, blandt andet indslusningsløn. Det er blandt andet Dansk Flygtningehjælp har gået i byen med, om det kunne være en mulighed. Og hvad mener I Dansk Arbejdsgiverforening om indslusningsløn? Er det en vej frem?
Jeg har det sådan med debatten om indslusningsløn, som jo er rigtig. Den har været der ganske betydelig, og jeg tror, Cepos har peget på, at hvis man lavede en indslusningsløn på 70 kroner, så kunne det i løbet af en 20 års tid, så kunne det give ca. 7.000 flere i beskæftigelse, hvoraf de 1.000 så kommer fra nedsættelsen, som er sket. Med en masse usikkerheder. Det, der jeg synes, der er ærgerligt ved den debat, det er jo, at det ligesom er blevet til, at debatten om, altså at hvis man indfører en indslusningsløn i morgen, så vil det løse alle problemer med integrationen. Så god er verden desværre ikke, og så nemt er det ikke. Altså, og jeg synes, at debatten om indslusningsløn er kommet til at skygge for, at vi har et system, og har haft det i mange år, som simpelthen ikke fungerer godt nok i og med, at vi er for dårlige i Danmark til at få integreret flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.
Nå, men nu, okay, det er vi jo klar over, og det har alle jo været klar over. Vi har sagt det i 40 år, der er ikke kommet andet nyt bud end indslusningsløn.
Men jeg synes jo grundlæggende, at vi skulle tage og bruge den her brændende platform, som de mange flygtninge, der kommer til landet her nu, til rent faktisk også at få virkelig lagt om i det system, som vi har, og så få det til at virke ordentligt, så vi kan...
Jeg bliver helt glad for, at du nævner, for vi har haft mange politikere siddende her, og siger, hvad er det så, vi gør? Og det eneste nye, der har været, det er indslusningsløn. Ellers har det været mere sprogundervisning, mit og dit og dat og dat. Og der sker ikke nogen...
Altså, hvis
jeg lige må stille spørgsmål, så vil sige, er det ikke sådan, at vi bare i stedet for at så sige, selvfølgelig har vi en målsætning om, at mange af de her mennesker skal kunne forsørge sig selv og komme ud på arbejdsmarkedet og alt det der. Men vi må også bare se i øjnene, at det sker nok ikke særlig i nogen særlig væsentlig grad, lige meget hvad man gør.
Jeg er enig i, at det her er en stor og besværlig udfordring, og den naturligvis bliver større i de her dage, hvor vi ser, og de her år, hvor vi ser, at der kommer så mange flygtninge til Danmark. Det er en stor udfordring. Der er ikke nogen nemme snuptagsløsninger, gider bare, det er der ikke. Men der er et behov for, at vi nu går ind til og tager sådan fat på en helt anden måde i det system, som vi bruger nu. Og hvor det jo er sådan, at når vi starter, altså jeg synes, det skal starte allerede, når vi fordeler flygtningene, så skal vi lige have en vurdering af, hvad er det for nogle kompetencer, de har sådan groft, og så bruge det til at fordele, at de kompetencer, de har, er der et arbejdsmarked derude rundt omkring i landet, hvor de måske kunne komme i spil til, enten i ordinære jobs eller i virksomhedspraktik.
Men hvis vi så siger bare
og det, bare lige for at sige, at når de så også kommer ud i, når de kommer ud i kommunerne, der er det jo, det der sker nu, det er, at de 95% af tilfældene, så får de at vide, du er ikke klar til at komme ind på det danske arbejdsmarked, for du kan ikke betjene dig et jobnet, for du kan ikke dansk, og du kan ikke skrive lavt CV på jobnet. De kommer jo alle sammen, enten har de været selvstændige, har haft butik, eller også har de arbejdet et eller andet sted, hvad ved jeg. Men vi starter med at klientgøre dem, når de kommer ud i kommunerne. Og det er jo helt skævt. Vi skal jo starte med at sige til dem, du er jobparat, og vi skal have en virksomhedstankegang ind i det her, hvor vi meget hurtigere får dem knyttet op på en virksomhed.
Jeg vil bare så gerne have, at du giver mig et billede af, hvis vi nu siger, at det der, alt det der bureaukrati og færdigheder i dansk og IT og jeg ved ikke hvad, hvis vi ser bort fra det, og så siger, vi kan godt bruge dig. Hvad er det for nogle jobs, de kan få? Så helt forklaret, er det dem, der skal pappe, som det hedder, det er dem, der skal pakke bølgepappe sammen og smide ud i containerne, eller hvad er det?
Jo, men altså, det som vi jo nu gør, eller som virksomhederne allerede gør, det er jo at bruge for eksempel virksomhedspraktik og løntilskud i de første 8-9 måneder af 2015, der var der altså rent faktisk 90.000, der startede i sådan nogle forløb ude i de danske virksomheder. Og det er jo som alt muligt, men hvor man jo kan virksomhed og den ledige, for det er ikke kun flygtninge, jeg her taler om, det er alle, men den, der kommer ud i virksomhedspraktik, hvor de kan se hinanden an. Den ledige kan begynde at få en opfattelse af, hvad er det at være på et arbejdsmarked, og virksomheden kan få en vurdering af, er det her en, de kan bruge. Man kan gå videre og så ansætte dem i løntilskud, og forhåbentlig i en del tilfælde så ind med at ansætte dem som medarbejdere på ordinære vilkår. Men jeg siger jo ikke, det er nemt. Altså, nej, det er en kæmpe opgave, det her. Og super, super svært for alle involverede.
Men Jacob Holbro, er sandheden ikke, at de asylsøgere, der kommer til Danmark og får asyl, de her, de har ikke kompetencer, som I kan bruge ude i, på virksomhederne? Altså, det er en tiende del, der har skal man sige, nogle kompetencer, nogle uddannelseskompetencer, som noget, der minder om en erhvervsuddannelse, eller mere. Rigtig mange af dem, så analfabeter, de læser kun et arabisk alfabet, måske kun, og vi har bare enormt dårlige resultater med hensyn til at få dem integreret på arbejdsmarkedet. Altså,
så er forslaget så skal vi bare give op?
Nej, det er det ikke. Det er det naturligvis ikke, fordi den mulighed har vi jo ikke. Altså, vi har jo ikke den mulighed, fordi alternativet er offentlig forsørgelse. Og det betyder, at vi... det koster flere skattekroner, eller det kalder dårlig service, offentlig service. Det er de haner, vi har at skrue på. Det er du vel enig i?
Vi har, det er jo rigtigt, at hvis de ikke kommer i beskæftigelse, så skal der være en offentlig forsørgelse til dem. Men det, jeg siger, det er, at vi skal have en meget mere virksomhedsrettet indsats, end det, vi har i dag. Og hvor man i kommunerne bliver bare meget stærkere til at tænke i, hvordan er det, man kan matche en flygtning med en virksomhed. Og så har vi jo faktisk de her ordninger, som jeg nævner et par gange, hvor virksomhederne har mulighed for at prøve også flygtning af på deres virksomheder, og prøve at få dem skubbet ind i noget, der ligner ordinær beskæftigelse. Og det synes jeg da, vi skal benytte os af. Og for virksomheden er det jo lagt sådan til rette, at det er en fælles opgave mellem i hele samfundet at få integreret de her mennesker, og derfor er det, at virksomhedspraktik, det koster så ikke noget i lønomkostning på virksomheden i de 26 uger, de kan have dem.
Men altså, tak for velmenigheden, og den tror jeg, den skal der da også være stor ros til, og alt der, de få eller et eller andet, det lykkes at få integreret på arbejdsmarkedet på den her måde. Jamen altså, fint med det, men er det ikke også nødvendigt, at man også fra arbejdsgivers side går ind i de her diskussioner med et realistisk billede, og så sige, vi må hellere finde ud af, hvordan vi skaber et arbejdsmarked, og hvordan virksomheden kan tjene så mange penge, at vi har råd til at levere de overførselsindkomster på 20-30 år i sigt. Altså, at det er den diskussion, der er vigtig. Sige, så må vi hellere have nogle topskattelettelser og nogle flere mennesker, som tjener sindssygt mange penge, så de kan være med til at holde det her meget dyre system i live, fordi det er det, der bliver realiteten, i stedet for den der... Altså, vi har hørt det der med folk ude på arbejdsmarkedet i 20-30 år. Intentionen er rigtig. Der kan være, man kan være lidt heldig.
Jeg synes, det er sådan en opgivende tilgang, det der med at sige, at vi har et system, der ikke fungerer. Og det har det ikke gjort i 20-30 år, og så skal vi bare lade det ligge og fortsætte med ikke at fungere. Altså det, jeg siger, det er, lad os nu komme i gang med at bruge den her lejlighed til virkelig at få det skidt til at fungere.
Kunne man ikke diskutere det andet positivt og sige, hvordan kan du og dine medlemmer skabe nogle flere penge til det her samfund i stedet for? Fordi det er jo ikke det, at værdien bliver skabt alene ved, at der kommer nogle få af alle de her mennesker ud på arbejdsmarkedet.
Nej, men altså... Hvis du spørger, om de danske virksomheder gerne vil tjene penge, så er det naturligvis
skal. Ja, og de skal have nogle bedre vilkår for at tjene rigtige penge.
Jo, og præcis, og der er altså gode rammevilkår for, at virksomhederne kan yde bedst muligt. Det er vi da naturligvis
med
helt enige i.
En lytter, Lars Berg, han skriver til os, hvad er der sket med de mennesker, som er væk fra offentlig forsørgelse? Arbejdsløsheden er jo høj, og vi taler så om Sverige, hvor du peger på, Jacob Holbrod, at man i Sverige har fået op mod 200.000 mennesker væk fra offentlig forsørgelse. Og Lars Bergs jagttagelse er jo, hvad er der sket med de mennesker? Fordi arbejdsløsheden er jo høj. Er de kommet i beskæftigelse? Er det pointen?
Ja, altså, de er jo, i og med, at de ikke længere er offentligt forsørget, så er de jo så kommet ind i beskæftigelse.
Så de lever ikke i skove eller sådan noget?
Jeg skal ikke kunne afvise, at der er en enkelt, der lever i skove oppe i Nordsverige, men
nu har jeg så alligevel fulgt en del, altså især fra venstrefløjens side i Sverige, er der jo kommet rigtig mange historier op om, at de her ting, som du fremhæver, det er jo alle sammen nogen, der, altså, hvor de store resultater er opnået, det er i den borgerlige, altså Frederik Reinfeldts og Anders Borgs regeringsperiode. Og mange af dem der er forsvundet, dem, de lever jo simpelthen helt uden offentlig forsørgelse, men lever af ægtefæller. Og man kan sige, at de fattige i Sverige, de lever faktisk på et niveau, der er ringere end i Danmark.
Har du kommentarer til det, Jacob Holmbo?
Altså, jeg tror ikke, vi er ude i, at der i Sverige går 200.000 mennesker rundt.
Jeg siger ikke 200.000, jeg siger, at der er en del, der simpelthen bare er forsvundet ud af statistikkerne
på
den konto.
Hvor meget der er det, det tør jeg ikke sige. Men jeg tror, at langt de fleste er der kommet i beskæftigelse.
Men man kan også sige, at jeg læser kronikken som sådan, at Danske Arbejdsgiverforening, som traditionelt mener, at de offentlige ydelser er for høje, mener, og der er jo sådan set blevet skåret, det er der sådan noget rimelig bredt enighed, der er lavet reformer, det anerkender du. Nu mener du, og det økonomiske råd og andre økonomer siger, at nu har vi ligesom høstet de frugter, kan man sige, de lavt hængende frugter for at få et øget arbejdsudbud. Der er ikke så meget at komme efter, der er ikke så meget, hvis man skærer i kontanthjælpen, så får man ikke det arbejdsudbud, som man måske håber på. Det kan godt være, at man har en økonomisk model, som viser det, men i realiteten, så er der ikke rigtig noget at komme efter. Du slår jo fast i din kronik, at der er ikke, for rigtig mange mennesker, er der ikke noget økonomisk incitament, altså en tilskyndelse til at gå ud og finde et stykke arbejde, frem for at lade sig passivt forsørge af det offentlige. Men der er vel også et incitament ved det, at deltage i samfundet, få et arbejde, få den, undgå den stigmatisering, kan man sige, ved det, og ikke være med i fællesskabet, altså arbejdsfællesskabet. Det anerkender I jo også i Dansk Arbejdsgiverforening.
Det anerkender vi da bestemt. Og det er jo faktisk en af de del af baggrunden for, at vi synes, at det er godt, at vi får flere og flere til at deltage på arbejdsmarkedet. Fordi det er godt for samfundsøkonomien, og det er godt for virksomhederne at have adgang til den arbejdskraft, de har behov for. Men det er jo også for den enkelte, er det da super vigtigt at være en del af et arbejdsfællesskab med alle de sociale goder og økonomiske goder, det giver. Så det anerkender vi da bestemt, at der er altså. Det er jo ikke sådan, at vi går fra en 0-1-situation, altså, hvor der overhovedet ikke er nogen incitamenter, til at der nu skal være incitamenter. Vi siger bare, at der skal være nogen, at vi skal have forstærket den tilskyndelse, der skal være til at tage et arbejde.
Men så er der nogen, der peger på, jamen er det ikke sådan en race to the bottom? Er der ikke sådan en grænse for, hvornår man siger, her er et eller andet minimumsniveau, som folk simpelthen skal have? Altså, kan man skære mere? Altså,
ja, og der er det jo, det er jo blandt andet derfor, vi sammenligner med Sverige, som I selv startede med at pege på, er et velfærdssamfund, som på mange stræk ligner det danske samfund. Og der er de altså lykkedes med at få reduceret antallet af offentligt forsørget. Og vores pointe er sådan set i al fredsomlighed, at hvis svenskerne kan, Så kan vi også i Danmark.
Ja, ja, men man kan så også sige, at den svenske måde at få folk væk fra offentlig forsørgelse, altså det kommer jo virkelig an på, hvordan du kigger i statistikkerne. Og så når vi så kigger fremad, så kan man sige, at svenskerne har så udsat deres system for en ekstrem belastning nu med alle dem, de skal sluse ind på et arbejdsmarked. Men jeg tænker bare, er der ikke nogen andre steder end lige Sverige, hvor du kan se en inspiration i, hvad vi skal gøre?
Jo, altså jeg synes jo, vi skal hele tiden lade os inspirere af mange forskellige steder, men og det skal vi jo også internt i Danmark. For eksempel er det jo sådan, at hvis man ser på kommunerne imellem, så hvis man samler kommunerne i nogle klynger, hvor de sådan har cirka samme karakteristika, så kan man se, at hvis den enkelte kommune var lige så god som de bedste i sammenlignelige kommuner, så vil man faktisk kunne få nedbragt antallet af offentligt forsørget med i størrelsesorden 70.000. Jeg er med på, at sådan nogle sammenligninger selvfølgelig skal tages med forsigtighed, men det er bare for at indikere, at der er faktisk et potentiale her.
Men vi har jo altså i flere år også haft diskussion om, at vi måtte endelig ikke sammenlignes med Tyskland, fordi så fik vi working poor og alle de her mennesker, som har to jobs for overhovedet at få tingene til at hænge nogenlunde sammen. Det er så også endt med, at man nu har fået en mindsteløn vedtaget med den her socialdemokratiske sort-røde regering. Den går så heller ikke mere. Men samtidig så er det jo også et land som Tyskland har nogle typer af arbejdspladser, som er meget mere velegnet til lavt lønsarbejde. Det har vi jo ikke ret mange af i Danmark mere. Skal vi have det?
Jamen altså, jeg synes jo, hvis vi overdiskuterer, hvordan er det, vi laver lønfastsættelse i Danmark, så har vi i mange, mange år haft en god og stærk tradition for, at løn det er noget, der aftales direkte mellem arbejdsmarkedets parter. Og det er jo, efter min bedste opfattelse, en del af det, der er svaret på, at vi jo på mange stræk har et godt arbejdsmarked i Danmark, men hvor vi bare siger, at der er også ting, der skal gøres bedre, og der skal vi lade os inspirere fra forskellige steder.
Ja, og det vil også overflødiggøre Dansk Arbejdsgiverforening i vist omfang, hvis man ændrer den model. Og nu bliver der grinet her fra Jacob Holbrode. Så det var sådan et forudsigeligt svar. Nå, men en ting, Jacob Holbrode, her på vejen ud af døren, for vi skal snart til at slutte, der er nyheder lige om lidt. Trepartsforhandlinger, det er jo noget, statsministeren har inviteret til, og der skal Dansk Arbejdsgiverforening også til. Det bliver en af de store opgaver i dit nye job.
Det er rigtigt.
Hvad har du i posen til statsministeren? Det handler om at få flygtninge i arbejde.
Ja, det er den... Altså, nu har vi jo ikke hørt hele dagsordenen for trepartsforhandlingerne. Det er rigtigt, at statsministeren har jo peget på, at det vil ligesom være det første tema, der skal tages op. Vi håber på, at der er en betydelig række flere temaer, der skal op, hvor vi netop kan have fokus på det her med, hvordan sikrer vi bedre konkurrenceevne for virksomhederne, hvordan får vi flere til at blive privat beskæftiget frem for at være offentligt forsørget. Og på integrationsdagsordnen, der har vi fremsendt 67 konkrete forslag, og det er dem, vi vil tage udgangspunkt i.
Tak skal du have, Jacob. Holbrød. Jeg skal nok få det lært. Ny direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Når vi vender tilbage med den sidste time af ugens program, så får vi besøg af Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, der kommer forbi og skal afhøres lidt om de trusler, han har fremsat mod regeringens liv. Og så skal vi runde de politiske konsekvenser af sexskandaleangrebssagerne i Tyskland og Sverige.